Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Kultant żmien anki aħna neħdu break jew vaganza minn xi play impenjativa u allura aktar milli nagħtu importanza li r-rakkont irreċitat bil-kliem inħallu spazju mużikali jgħinha biex moħħna jsir palk.
U iksen nagħmlu llum aħna wrisqin li jtmim din l-iskeda ta' meta l-moħħ jsir palk.
Għalkemm is-sensila se tkompli, imma fuq dik darb'oħra.
Inkomplu bil-ħsieb li bdejna bih. Meta l-mużika jsir palk. U x'hemm aktar minn opra biex tirrendi l-moħħ palk. Wara kollox, meta fil-bidu tas-seklu 17 bdiet b'dik li bdiet aktar tarti sejjaħ opera, dan il-ġeneru ta' drama kien appuntu jissejjaħ dram mużikali. Kienu l-Ingliżi li bdew jsejħula opera, plural ta' opus, xogħol, u li sembaqa.
Illum għażilna siltiet minn opera partikolari u biskop din l-opera.
Bla dubbju għaraftuħa. Madame Butterfly ta' Giacomo Puccini.
Edna li se namlu dan biskop minn din l-opra li tellet l-ewwel darba fla' skala ta' Milan fi 17 ta' frar 1905 bl-libretto ta' Giacosa u Illica. Għalkemm l-ewwel produzzjoni kienet diżastru sħiħ tant li l-impreżari irtirawha wara l-ewwel jum tal-produzzjoni, Puccini reġa' dara u meta tellet fi Brescia f'Mejju tal-1905 kienet suċċess kbir.
U għada.
Kemm il-kobor ta' Madame Butterfly huwa kollu kemm mhu fuq il-karatterizzazzjoni ta' Butterfly u Pinkerton u saħansitra ta' karattri sekondarji, din l-opra kienet qajmet anki'ha bejn kritika u bejn apprezzament, għall-mod kif Puccini għamel użu minn melodiji u sistemi mużikali tal-Ġappun biex ħoloq dik l-atmosfera kollha kemm hi Ġappuniża.
Minn sema ż-żewġ rakkonti għal żewġ il-ħna. Xewqa riħa ta' ċirasa, seta' jintebaħ kif momenti il-mużika li għażilna għal dawk iż-żewġ rakkonti kienet tixbaħ kważi f'momenti tal-ekwale lill-mużika ta' Puccini. Issa aħna użajna mużika ta' żewġ kompożituri Ġappuniżi kontemporani aktar tagħna milli ta' Puccini, jiġifieri Puccini ma setax tnebbaħ minnhom. Dawn huma Kostjak Yamada li miet fis-sena 1965 u Hiroshi Hohguri li miet fis-sena 1982. It-tnejn għamlu mhux biss użu minn melodiji magħrufa folkloristiċi tal-Ġappun, imma wkoll użaw modi u elementi tipikament Ġappuniżi.
Imma nerġgħu għal Madame Butterfly u Puccini.
Xnebbaħ li l-Puċċini biex jikkommissjona libretto e bbażat fil-belt ta' Nagasaki u fuq maran fiċċija l-pjaċir minn uffiċjal Amerikan imbagħad tilaq.
Minħabba li Nagasaki belt portwali kella huwa għandha ħafna kuntatti mal-Punent, ħafna nisa Ġappuniżi żżewġu barranin. Hemm stejjer fejn iż-żwieġ irnexxa u fejn kien hemm tradiment u avventura mill-bidu. Saħansitra hemm rumanz fuq dan is-suġġett. Żgur li Puċċini minħabba l-kuntatti li kellu mal-Istati Uniti, żgur li kien jaf bistejjer bħal dawn.
Illum fil-ġnien iddedikat lil Glover, Thomas Blake Glover, kummerċjan kbir li għen biex il-Ġappuni jindustrializza ruħu u kellu residenza tiegħu f'Nagasaki, hemm statwa ta' soprano magħrufa Ġappuniża li interpreta b'suċċess il-parti ta' Cho-Cho-San, il-protagonista ta' Madame Butterfly. Naturalment, l-istatwa tirrappreżenta bħala Cho-Cho-San flimkien ma bina huma u jistennew lil Pinkerton. Fil-qrib hemm ukoll statwa ta' Puċċini, meqjus bħala personaġġ magħruf u marbut ma' Nagasaki.
Il-qasam letterarju jeżisti romanz modern tal-Li Langley, Butterfly's Shadow, li jkompli fejn tispiċċa l-istorja tal-opra Puċċinjana. L-ambjent ta' Nagasaki li żaret Li Langley biex tiddeskrivi l-ambjent u l-pajsaġġi ta' Nagasaki wara Butterfly, nistgħu ngħidu li ma jeżistix aktar għax inqeret bil-bomba atomika. Illum Nagasaki belt li għalkemm ma nsitx il-passat tagħha hija belt aktar moderna, bil-port żgħir u dejja li twessa u kiber bir-reklamazzjoni tal-baħar. Skyscrapers u djar orientali li jitħaltu ma' oħrajn tal-Punent u belt li titmelles mill-baħar u mwensa u mkenna mill-oljiet li l-bomba atomika ma' jnexxilhom xi qerdu.
Tislima tagħna lil din il-belt vittma tal-kilba r-rido magħna b'aktar mużika ta' Puċċini.
Oh.
issa smajna siltiet minn dill-opra bil-ħna sbieħa u l-għenin ta' Miriam Gawċi u Ramiro. Imma senal u bil-leħen ta' Joseph Kalleja li minn ġima għal-ġima jissorprendina bil-suċċessi tijaw u fuq kollox bil-karattru entuzjazmat tijaw u l-effett patriottiku tijaw. Din is-silta trid tkun ukoll tislima lilu. Bil-leħen ta' Joseph Kalleja jinterpreta Addio Fiorito Azil minn Madame Butterfly ta' Puccini. Naslu fi tmiem programm ieħor minn Metal Moħħi Sir Palk.
Jien George u Selain
nsemmulkom.